რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ ეთერში უბრუნდებით პანკისის თემას. არ წყდება მსჯელობა 21 აპრილის დაპირისპირების შემდეგ და სხვა თანმიმდევრულად გესმის ხელისუფლების წარმომადგენლების მოსაზრებები, კომენტარები ბოლო თუ არ ვწდები ეკონომიკის მინისტრს ეკუთვნის, რომელმაც იმედი ლაივს მიცა ინტერვიუ, რაც მოხდა იყო სამწუხარო გაუგებრობა. ჩვენ ვიცავდით ბანკისის განვითარებას, ასეთი არის მისი კომენტარი ნათია თურნავასი. ასევე ცნობილია ბოლო ამ ბანკის, რაც უკავშირდება არა კონკრეტულად 21 აპრილის ამბავს, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილი არის დაბარებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე. სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ დღეს იმაზე, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები 21 აპრილის შემდეგ, რა ხდება, რა განწყობებია ხეობაში თავად და რა შთაბეჭდილებას, არ მინდა ვთქვა, რა ესე ვთქვა, სურათს ქმნის ის კომენტარები და განცხადებები, შეფასებები, რომლებიც უხვად გაისმის ბოლო ხანს ხელისუფლების უმაღლესი პირების მხრიდან. მოგესალმებით, გალბატონო თამთა.
მიესალმებით თქვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
თქვენი დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ უთმობთ სივრცეს ამ თემებზე მშელობისთვის.
ხო, მაინც ჯობს ალბათ ნაკლებად მწვავე და ცხელ, ესე ვთქვათ, ცხელი ვითარების ფონზე მშელობას შედარებით ესეთ პერიოდში განსჯა სიტუაციის, მით უმეტეს რომ საკითხი რომ აქტუალური რჩება კლავაც ეს ცხადია და ამას აჩვენებს თუნდაც მინიმუმ ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები. მე მინდა დავიწყო მალხაზ მაჩალიკაშვილის სულში დაბარების საკითხით. რა ვიცით, რა არის ამის საფუძველი, რა არის მიზეზი?
შაბათს დილით მივიდნენ მალხაზ მაჩალიკაშვილთან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები და იმავე დღეს 2 საათზე სთხოვეს, რომ ისულიყო სუსის შენობაში. მათ არ განუმარტიათ რატომ, რა საქმის ფარგლებში ან რა მიზნებისთვის, თუმცა ჩვენ მოგვიანებით გავარკვიეთ, რომ ის დაბარების მიზეზი გახდა წინა წლის მაისის თვეში გაკეთებული განცხადება აქციაზე, როცა მან აღელვა ის ნიადაგზე თქვა, რომ როდესღაც ისა ფიქრობდა რაც სუიციდს, მაგრამ თავის აფეთქებას, მაგრამ მას შემდეგ და როგორც კი, ხო, ეგრევე როგორც კი მან ნახა, რომ ის მისი საქმის მიმართ ძალიან მაღალი აქვს საზოგადოებას მხარდაჭერა და სოლიდარობა, მან ამაზე უარი თქვა, რომ მან რაღაც თავისი ფიქრები გააზიარა ემოციური აჟიტირების ფონზე, როცა მასობრივ აქციების ცენტრში მოხვდა და სწორედ აი ამ
ცოტა სწორედ რაღაცა ერთ ისე მოხდა, ვაშუქებდით ჩვენ ამ ამბებს საპროტესტო აქციებს და მიმყოფებოდი ზუსტად ამ დროს აქციაზე. რაღაცნაირად რა ვერ გამოარკვია ხელისუფლება?
ხო, ნუ რეალურად იმავე დღეებში დაიწყო გამოძიება, აგვისტოში თუ არ ვწდები ბატონი მალხაზი იყო დაბარებული და ჩვენება უკვე აქვს მიცემული და ბუნდოვანია ამდენი ხნის მერე და წინა დღეს გომელაურის პარლამენტში გამოსვლის შემდეგ და ასევე ემიგრანტებთან რაც ვიდეო კოლის შემდეგ თუ სკაიპ კოლის შემდეგ ეს მოულოდნელად რამდენიმე საათით ადრე მისი დაკითხვაზე დაბარება რატომ მოხდა. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვეთ გადავადება მისი დაკითხვის. ასევე ნიშანდობლივია, რომ ბატონ მალხაზის ჩამრთელობის მდგომარეობა ხა კარგი არ არის, თან დღეს დაიწყო რამადანის თვე და ყველა მუსლიმი პრინციპში სრულიად სხვა განწყობილებაში და პრაქტიკაში შედის და მისთვის ფიქრობ რთული იქნება ამ ეტაპზე, სანამ მარხვის პერიოდია ამ პროცესში მონაწილეობის მიიღება.
ამ მომენტამდე ბოლო კომუნიკაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით როდის იყო, ქალბატონო თამთა?
ვისთან?
მალხაზ მაჩალიკაშვილთან.
ჩვენ გუშინაც ქონდა სუსის მხრიდან ბოლო კომუნიკაცია ეს იყო სწორედ ჩაბას როცა ის დაიბარეს
მანამდე აი მანამდე რამ
ხალხი მანამდე არ ყოფილა მანამდე პრინციპში შეიძლება ითქვას რომ საერთოდ ისინი ხაზზე არ გასულან მასთან ესეთი ფორმალური კომუნიკაციის გზით
ხო რაიმეზე რამ შეიძლება ხა ცოტა ესეთია სათოა მაგრამ რაღაცნაირად უკავშირებს თუ არა ამას დავსვა მაინც ამ კითხვას რადგან ალბათ არის მსმენელს შორისაც ეს კითხვა უკავშირებს თუ არა 21 აპრილის ამბებს
ისეთ მე
არა კონკრეტულად ისეთ
ზოგადად რასაც მე ხედავ და რაც მთავარი პრობლემა ეს არის ის რომ ხოლმე ისე რომ ჩვენ გვესმის ხელისუფლების მხრიდან გარკვეული შეცდომების აღიარების საკითხიც ხო ისინი საუბრობდნენ თავად სპეცოპერაციის ჩატარების დროს დაშვებულ შეცდომებზე კომუნიკაციის პერიოდში და კომუნიკაციის დაშვებულ შეცდომებზე მე ფიქრობ რომ მათ ღრმა და არა აქვთ გააზრებული რა სოციალური და პოლიტიკური მიზეზები აქვს პანკისელების უკმაყოფილებას და აი ამ წინააღმდეგობას რომელიც ჩვენ დავინახეთ 21 აპრილს და როდესაც ჩვენ ამ უკმაყოფილების მიზეზებზე ვლაპარაკობთ ცხადია მრავალ მხრივა მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ეს არის სწორედ დასჯაზე და სოციალურ თუ საპოლიციო კონტროლზე დაფუძნებული პოლიტიკა რომელიც წლების განმავლობაში ამდაგვარი იყო პანკისის ხეობაში და ჩვენ არაერთხელ გვითქვამთ რომ თემილან მაჩელიკაშვილის ცხრის ხელყოფის საქმე ყველაზე სიმპტომატური საქმეა რომელიც სწორედ აი ესეთი ტიპის დაშჯის და რეპრესული პოლიტიკის მძიმე შედეგებს აჩვენებს ხო ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლებამ უნდა გაიაზროს რომ თუ მას უსაფრთხოების საკითხი ასე ვიწროდეს მის ხო მხოლოდ რეპრესიული აპარატით ესმის და ვერ ხვდება რომ უსაფრთხოების საკითხი სწორედ ადამიანის უფლებებზე და სამართლიანობაზე დგას და უსაფრთხოების საკითხი გას სწორედ იმაში რომ ჩვენს ქვეყანაში მცხოვრებ ეთნიკურმა უმცირესობებმა უნდა იგრძნონ დაინახონ და მიიღონ სამართლიანი პოლიტიკა და დაინახონ და იგრძნონ ის რომ ისინი სრულფასოვანი საქართველოს მოქალაქეები არიან და აქ რაღაცა ტიპის სოციალური იერარქიები ან სხვადასხვა პოლიტიკა სხვადასხვა ჯგუფის მიმართ არ არსებობს ჩვენ მუდმივად ვიქნებით არასტაბილური საზოგადოება ხო სადაც სოციალური კონფლიქტები იქნება მაგრამ გუშინაც ფიქრობდი როდესაც გუშინა როფესტორად რამდენიმე დღის წინ როდესაც ბატონი გომელაურის გამოსვლას უსმენდით და მედიაში მის კომენტარებს რთულია ხა ჩემთვის ამაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ ცოტა ისეთია მაგრამ წარმოუდგენელია რომ ამ ხარისხის ამ კვალიფიკაციის ასეთად პოლიტიკური არტიკულაციის მქონე ადამიანი მიმართავდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს რომელსაც აქვს ყველაზე შეუზღუდავი ძალაუფლება რომელზეც ძალიან დაბალია საპარლამენტო კონტროლი და რომელსაც აქვს ძალიან კონფლიქტური და ფართე მანდატი. ხო და ეს არის სწორედ ის უწყება, რომელიც დღეს ყველაზე ძლიერია ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში და ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია იგივე ბატონი პაატა ზაქარიაშვილის განცხადებები, თუ როგორ ვერ ახერხებდა ის ინტეგრაციის პოლიტიკაზე მუშაობა სწორედ აი ამ უწყების ინტერვენციის გამო და ჩვენ ამ ინტერვენციას ხედავთ რელიგიურ და ეთნიკური უმცირესობების საკითხებზე მუშაობთ ხო სისტემურად და ყოველ ნაბიჯზე ხო და ხო გარდა იმისა რომ ხა ჩანს რომ ამ ინსტიტუციას საერთოდ ამის ცოდნა და ასე ვთქვათ რესურსიც კი არა აქვს პოლიტიკური ცოდნის თუ ასე შემდეგ ხო მეთოდური მეორე მხრივ სწორედ აი ეს ვიწრო ხედვა უსაფრთხოების საკითხების რომ ეს არსებობს რაღაც რეგიონები რომელიც სადაც შენ უნდა ამ ადამიანებს როგორც უცხოებს უყურო აკონტროლო და არასდროს არენდო და არელაპარაკო სამართლიანობის სოციალური ტრანსფორმაციის და მსოფლიოების პოლიტიკით ეს არის თავი პრობლემა რომელიც ჩდება. ეხა ცხადია რომ
ესერთან გომელაური ახსენეთ ვისმა ბოლო დროიდან აი რომელმა ფრაზამ ან კომენტარმა ან რა შეფასებამ
ხო, ანუ როცა პანკისის ლაპარაკობდა, მან დაიწყო ხო საუბარი იმაზე, რომ ამდენი უნდა შეგვეყვანა თუ იმდენი უნდა შეგვეყვანა ამ დროს თუ იმ დროს.
ამასთან პასუხისგებლობის მოხსნის ისიც.
არა, ისეთ რა, შეუძლებელია, ხო, ჯერთეში მოდი ასე ვთქვათ, რომ შეუძლებელია, რომ ვთქვათ, იგივე ბატონმა გახარიამაც გააკეთა, რომ იყო რაღაცა შეცნობები დაშვებული, მაგრამ ცხადია, რომ ამ პროცესში მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისგებლობა არ არის, ეს უკმაყოფილება, რომელიც ამ ადგილზე გროვდება, არის სახელმწიფო ღრმა ისტორიულიც და მათ შორის აქვს სხვა სახელმწიფო უწყებების პასუხისგებლობა უნდა ჩანდეს. სწორედ ეს უნდა გამოიკვეთოს. რატო არ არის ძლიერი შერიგების სამინისტრო ამ რეგიონებში ისე როგორც სუსი? ხო, ეს ხო არის მნიშვნელოვანი შეკითხვა. რატო არ აყავს შერიგების სამინისტროს დღეს საკმარისი სტაფი, რესურსი, რომ იყოს წარმოდგენილი, ვთქვათ, იგივე ამ და სხვა ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში და ყველაზე ახლოს და ადგილიდან გრძნობდეს იმ სოციალურ თუ პოლიტიკურ თუ კულტურულ დინამიკებს, რომელიც ამ საზოგადოებაში და რატო არის ძლიერი ამ რეგიონებში ყოველთვის პოლიცია ან სუსტი, ხო? ეს არის მთავარი შეკითხვა. რატო მოხდა წინა დღეებში ძალიან დახურულ არადემოკრატიულ ლი შეხვედრების ორგანიზება ადგილობრივ თემთან, სადაც ქალბატონმა თურნავამ და ქალბატონმა მაიაცკიტიშვილმა დადუმებული საზოგადოება მიიღო. იმიტომ რომ ეს პროცესები დემოკრატიული წესით არ ორგანიზდება. ამიტომაც მე იმის თქვა მინდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მივესალმები რომ სახელმწიფო აერჩია დეესკალაციის პოლიტიკა და სიმშვიდეზე ორიენტირებული პოლიტიკა ეხლა, თუმცა ეს სიმშვიდე და დეესკალაცია უნდა გახდეს პანკიში ერთის მხრივ პანკიში აქამდე სახელმწიფო პოლიტიკის რადიკალური გადააზრების საფუძველი და მე ვერ ხედავ ამ პოლიტიკის ასე ვთქვათ ასე სტრუქტურულ ანალიზს ხელისუფლების ხრიდან ამ დროისთვის, გარდა იმისა რომ რაღაცა თვითონ ამ ტაქტიკურ ცვლილებებზე ლაპარაკობენ, ეს უნდა იყოს რადიკალური გადააზრების საფუძველი და ახალი ტრანსფორმაციული პოლიტიკის დაწყების საფუძველი და მე მოუწოდებ პრინციპში ხელისუფლებას რომ ეს პროცესი დაიწყოს დემოკრატიული კონსულტაციებით და კომუნიკაციით ადგილობრივ თემთან, ექსპერტებთან, ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებთან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შერიგების სამინისტრომ შეემუშავა პანკისის განვითარების სტრატეგიული განვითარების სამოქმედო გეგმა, ეს არის დრაფტი, ასე ვთქვათ, პროექტი ამ ხედვის დოკუმენტის, მაგრამ იმედია, რომ ეს პროცესი კიდე გაგრძელდება და მნიშვნელოვან დოკუმენტს მივიღებ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, პირველი პოლიტიკური უწყება, რომელიც ამ რეგიონებში მუშაობს, სწორედ ინტეგრაციის სამინისტრო ისტროიყოს ხო, რომელიც ადამიანის უფლებების, ინტეგრაციის, ინკლუზიის და სამართლიანობის პერსპექტივიდან უყურებს. და სწორედ ეს არის უსაფრთხოების გზა. მე არ მესმის ჩვენ დღეს ეს ყველაზე მეინსტრიმულ საერთაშორისო ინსტიტუციებს კი ასევე არის აღებული, რომ ის საზოგადოება სტაბილური და უსაფრთხო, სადაც მოქალაქეობის და ინკლუზიურობის განცდა არის მაღალი და სადაც ეს სტრუქტურული უთანასწორობები და უსამართლობები არის აღებული.
სადაც არის თანხმობა. ეს სიტყვის ვიტყვით. სმენელი გოლოდება გავაგრძელებთ აუცილებლად კიდევ ნიუანსებზე საუბარს დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
სტუმარს უპირველეს ყოვლისა ყველას ულოცავთ წმინდა გიორგის ვას და ყველა წმინდა გიორგის უსურიო წმინდა გიორგის გზითელო საქართველოს კეთილდღეობისთვის. რასაც მას ავალებს ქრისტიანობა. რა შეიძლება საკითხს? ქალბატონო თამთა, ხო?
დიახ, დიახ.
ხო, რა მეტესიც? მე მგონი ჩვენი მთავარი პრობლემა ეცით რაშია, რომ როცა კრიზისების შექმნის მინისტრს დაარქმევ, აი ჟურნალისტის დონეზე კრიზისების განმუხტვის და მოგვარების მინისტრს, მაშინ მარ ჩვენ ყველაფერს ღირსებათ, იმიტომ რომ გახარი არის კრიზისების შექმნის მინისტრი და არანაირი კრიზისების განმუხტვის. ისევე ხდებოდა როგორც შევარდნაძის დროს, ქმნიდნენ კრიზისებს და მერე მუხტავდნენ. კრიზისების განმუხტვის აიდების მინისტრი არის მინისტრი, რომლის მინისტრობის დროსაც კრიზისები არ არის სახელმწიფოში და ყველაფერს აკეთებს კრიზისის არ შესაქმნელად. და ისაც ხდება პანკიში, ეს არის სამართლო დრომანდელ ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ ჯერ მიუხედავთ იმ ყველა წაგებული ოპერაციისა, რაც ნაციონალები დაიწყო, არაფერს არ ადევნებენ, ხოსთა საერთოდ მოქმედებენ რუსული პრინციპით. პრიკას ვიპალნაეცა, потом აფშუზდაეცა, ხო? ჯერ სულ დანება ჯერ უნდა შესრულდეს, მერე უნდა განიხილონ, სწორი იყო თუ არა. თან ისეთი კუთხეა, უყურეთ, ჩვენ თუ ავიღებთ ჯავახეთს და ჩვენ თუ ავიღებთ მარნეულს, განსხვავებით პანკისელებისგან, მათში არცეთა ქართული არ იცის. პანკისელი თითქმის ყველა ისეთ ქართულს ლაპარაკობს, რომ გაც შეცურდება და როგორ შეიძლება შენ წახვიდე ესეთი ანტიდემოკრატიული ღონისძიება ჩაატარო ჩარჩი ბიზნესმენის ინტერესების სასარგებლოდ, ხო? ივანიშვილის ტრაბახილო, ჩვენ დემოკრატიით იმდენია წინწავედით, რომ ეკონომიკა და ქვეყნის განვითარება დაგვჭა უკან. აი ეს არის რუის სიცრუე. როგორ მიდის სახელმწიფო დემოკრატიის წინ, როცა ეს აბსურდულ ოპერაციას აკეთებს ჩარჩის ბიზნესმენის სასარგებლოდ. და იქ რო ქართველი და მაგალითად პანკისელები არ ყოფილიყვნენ ქისტები, დასვანები ყოფილიყვნენ გონიათ ნაკლებს იზამდნენ. მე მგონი იქ ერონებას არ აქვს შეიძლება უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ ვიცხოვროთ, მაგრამ ეს არის ანტიერონული დანაშაული, რაც ხელისუფლებამ ჩაიდინა. ეხლა უნდა რაღაც სპეციალური ორგანიზაციის კიდე დამატების შექმნით გამოასწოროთ სიტუაცია.
გასაგებია.
ხოდა სადა დემოკრატია, სადა უსაფრთხოება? არის თუ ეს პრორუსული მოვლენა, რომელიც საქართველოს აპირებს ბიზნეს ოკუპაციის შემდეგ ეხლა აი ესეთი ეთნიკური ადგილების შემონახულის აფეთქებას. იგივე მეაბეს აზერბაიჯანის მხარეც არა, ვერ მოაბათ ხელისუფლებას თავი იმას, რომ საქართველოს აღიარების რუკების მეშვეობით, რაც ევროპაში აღიარებულ საქართველოს იმის მეშვეობით ველაპარაკოთ ჩვენ მეზობლებს. 1918-21 წლის რუკიდან გამოდინარ, გინდა 23 წლის რუკიდან, ხო?
და
არა საბჭოთა კავშირის მიერ გადანაწილებული.
გმადლობთ, ეს სხვა თემა.
დიდი მადლობა იქნება აგვიხსნათ.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. აქვს თუ არა მნიშვნელობა ეთნიკურ რელიგიურ კუთვნილებას?
ისეთ რა, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ მე ეთნიკურ საკითხს არ შემოვიტანდი, აქ ბუნებრივია, იმიტომ რომ პანკისის ხეობაში არსებული ეს პოლიტიკა და ზოგადად პანკისთან დაკავშირებული დისკურსი პრინციპში გარკვეულ გეოპოლიტიკურ და ისტორიულ პროცესებს უკავშირდება და ეთნიკურ პერსპექტივის ან რელიგიურ პერსპექტივის ესე ძლიერი შემოტანა ბუნებრივია, რომ ეც არ მინდა. თუმცა პანკისის ხეობაში, რომ სახელმწიფო წლების განმავლობაში ძალიან პრობლემური და ესეთი რეპრესიაზე ორიენტირებული პოლიტიკა და მხოლოდ უსაფრთხოებაზე დაფუძნებული პოლიტიკა ქონდა, ეს ფაქტია, ხო? და ამას რომ მიზეზები აქვს, მათ შორის თქვათ იგივე ჩეჩნეთის ომიდან დაწყებული პანკისის კრიზისიდან გამომდინარე, ხო, რაღაც ამ ისტორიული გაგრძელება ცხადია, რომ ეს არის და ეს არ ნიშნავს საკითხების ეთნოიზაციას, უბრალოდ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცა ტიპის ისტორიული კონტექსტები უნდა გავითვალისწინოთ. ბუნებრივია, რომ იგივე წინააღმდეგობა შეხვდება სახელმწიფო სხვა რეგიონებშიც. იმიტომ რომ მაღალმთიან რეგიონებში, ხა მე ალბათ ვიტყვი ამას, მაღალმთიან რეგიონებში, ხო, თქვა იგივე, თქვა სვანეთში, რაჭაში, გარკვეულწილად მარკეტიზაციის პროცესმა, რომელმაც თითქმის გაანადგურა ურბანულ სივრცეებში სოციალური ქსოვილი, ხო, რომელიც სოლიდარობაზე, მხარდაჭერაზე, საერთო კოლექტიურ ინტერესებზე დგას და დღეს ხედავთ მაგალითად დიდი ქალაქები, როგორი ატომიზებული, ფრაგმენტიზებულია და სოციალური კავშირები ადამიანებს შორის აღარ არის. მაღალმთიან რეგიონებში სოციალური ქსოვილი, რომელსაც ხშირად ეს ტრადიციული ხო ელემენტებიც ახლავს, არის ძალიან ძლიერი. იქ ადამიანების მიჯაჭულობა საკუთარ მიწასთან, ბუნებასთან, საერთო ინტერესთან, სოფლის ინტერესთან არის ძალიან მაღალი. ამიტომ, როდესაც იქ თურნავას მსგავსი მინისტრები ჩადიან და უნდათ ყოველგვარი შეფასების გარეშე, ხო, და ეს არის კატასტროფულად დაუსაბუთებლად გაცემული ეკოლოგიური დასკვნები დიდ ჰესებზე სხვადასხვა რეგიონებში, ხო, რომელიც არც გარემოს დაცვის ინტერესი თვალისწინებს, არც სოციალური ინტერესი არ თვალისწინებს, არც კულტურულ კონტექსტს არ თვალისწინებს, არც მეცნიერულ არგუმენტებს არ თვალისწინებს და ასობით მეტ ჰესზე არის მემორანდუმები გაფორმებული სახელმწიფოს მიერ, რომ სწორედ სვანეთში, რაჭაში, პანკიში, აჭარაში, მაღალმთიან რეგიონებში მთლიანად მოახდინა მდინარეების რესურსის ექსპლუატაცია და გაუაზრებლად, რაც ჰესების კასკადები აეშენონ. ამას ბუნებრივია, რომ სრულიად სამართლიანი წინააღმდეგობა მოსდევს ადგილობრივი თემის მხრიდან. ეს ერთი საკითხი, ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, რომ წინააღმდეგობები სხვა რეგიონებში გაჩდება, არა იმიტომ, რომ ეს ადამიანები როგორც ზოგიერთებს სურთ ხოლმე, წარმოიდგინე, ნაკლებად ცივილიზებულები არიან, ანუ უბრალოდ მათ ესმით საერთო ინტერესის და საერთოობის იდეის ფასი, რომელიც შეიძლება სხვა რეგიონებში ამ უხეშმა მარკეტიზაციამ დაგვიკარგა. მე ამიტომაც ადგილობრივების დაპირისპირება ხანდახან ხო ეს ხდება რა, რომ სახელმწიფო თითქოს განვითარებაზე ორიენტირებული არგუმენტები ჩადის და ადგილობრივი რაციონალურად უწყობს.
ეს ხაზი არ დაკარგულა 21 აპრილის ამბის შემდეგაც, ხერა
ხო, კი, ნამდვილად არ დაკარგულა. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ პირველი ამბავია, რომ მწვანე მოძრაობების ისტორიას თუ გადავხედავთ, ადგილობრივების წინააღმდეგობა ხშირად ესეთი ძალადობრივი ყოფილა სხვა ქვეყნებში, ანუ ეს არ არის რაღაც უპრეცედენტო, რაც პანკის მაჩვენა, უფრო უარესი შემთხვევებიც კი შეიძლება ისტორიულად გავიხსენოთ და რა თქმა უნდა, ესეთი წინააღმდეგობა შეიძლება სხვა რეგიონებში შეხვდეს სახელმწიფოს. მაგრამ ეს ის კი არის, რომ ვიღაცა ირაციონალური ან არაცივილიზებულია, ხო, და პროგრესი არ ზუსტ. რა ვიცი, ეს რომ პირიქით მეცნიერული არგუმენტი არგუმენტები აქვთ ადგილობრივებს. ისინი ზუსტ ყველაზე კარგად გრძნობენ და იციან ბუნების თქვათ ბუნების კანონები და ეს ლოგიკა, იმიტომ რომ მინისტრებივით და ზოგზოგიერთი ბიზნეს ინტერესების გამტარებელი ჯგუფებივით კაბინეტებში კი არ ხედან საკუთარი ხელით ამუშავებენ მიწას, მდინარეს და ასე შემდეგ, ხო? და თავის გულისცემა იციან ბუნების. ამიტომაც ეს არის სრულიად სამართლიანი და მეცნიერული არგუმენტები და პრინციპში მათ შორის თქვა იგივე პანკიში ჩვენს მიერ ჩატარებული სამეცნიერო შეფასებები ამ ეკოლოგიური დასკვნების ამას აჩვენებს, რომ ეს არის ყოველგვარი მეთოდების გარეშე გაცემული ეკოლოგიური დასკვნები. ამიტომ ეს არ არის ირაციონალური წინააღმდეგობა, ეს არის სოციალური წინააღმდეგობა, რომელიც სწორედ ბუნების გარემოს დაცვის და არსებული სოციალური რაღაცა სისტემის დაცვას შეეხება. ეხლა ბატონ გახარიაზე იყო ნათქვამი, ნამდვილად ბოლო პერიოდში ბატონი გახარია მოგოლინა რაღაცა კრიზისების რეგულირების რაღაცა როლში, ხო? ეხლა ერთი შეხედვით ის მთავრობაში ჩანს როგორც უფრო მეტად რაციონალური და ადეკვატური მინისტრი, რომელიც საზოგადოებრივ დინამიკას გრძნობს და ტაქტიკებს ან სტრატეგიებს იცვლის, რაც ერთი შეხედვით ცხადია, რაც პოზიტიურად შეიძლება აღინიშნოს, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მაგალითად იგივე პანკისის ჰესებთან დაკავშირებით, მთელი წლის განმავლობაში, როცა კი ეს სოციალური წინააღმდეგობა შეიქმნა ადგილზე და უკმაყოფილება, ამ პროცესების მოდერაციას რატომღაც ცდილობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრის მოადგილე საბანაძე და ადგილობრივი პოლიცია. და მათ შორის მთელი წელი ხდებოდა ამ აქტივისტების, რომლებიც სხვადასხვა პლატფორმებში ლაპარაკობდნენ უკმაყოფილების გამხნევა, მათი დაბარება პოლიციის განყოფილებებში და ხან დარწმუნება, ხან დამუქრება, რომ ეს წინააღმდეგობა იქნება სახელმწიფოს წინააღმდეგ მართული, რუსული ინტერესების გატარება და ასე შემდეგ. ანუ ხო ხვდებით, პოლიციას მანამდე, 21 აპრილამდე ძალიან ნეგატიური და გაუმართლებელი როლი ქონდა ამ პროცესში და როცა შეცდომებზე ლაპარაკობს მინისტრი გახარია, დამნიშვნელია, რომ ეს გაიაზროს. და მეორე საკითხი, ძალიან ხშირად მათ შორის 21 აპრილის მოვლენების დროს ის ლაპარაკობდა მათ წესრიგის დაცვის აუცილებლობაზე, რომ ყველა უნდა დაისაჯოს და სამართლთან დაპირისპირება არავინ არ უნდა გაბედოს. თუ მართ წესრიგი არ დგა სამართლიანობის იდეაზე, თუ მართ წესრიგი კერძო ინტერესის მსახურების მსახურებაში ებმევა და ის ივიწყებს საჯარო ინტერესს, ხო? ბუნებრივია, რომ მხოლოდ ფორმალურად გაგებული მარწესრიგი და პოლიციის მუნდირი არის ძალიან ზედაპირული გაგება მარწესრიგის. მარწესრიგი თუ სოციალურ უთანასწორობას, სტრუქტურულ უთანასწორობაზე დგას და ის იცავს ძლიერების, ბიზნეს ელიტების ინტერესებს და ღარიბი, გარიყული, დაუცველი მოსახლეობის ინტერესებს არიდას და იქ ჰესების გასატარებლად ჩსს იწყებს პოლიტიკურ მონაწილეობას, მაშინ ის უკვე მარწესრიგის დამცველი აღარ, იმიტომ რომ არ არის მარწესრიგის ინკლუზიური და სამართლიანი გაგება, ეს არის კონკრეტული ბიზნეს ელიტების სამსახურში ჩამდგარი პოლიცია მაშინ. ამიტომაც ბატონმა მინისტრმა ის კი არ უნდა გაითვალისწინოს, რომ ხა ის პოლიციელიც დასაჯოს, რომელიც მათ ზალას გადაამეტა და მაგალითად პანკისელიც, რომელმაც წინააღმდეგობა გაწია. ანუ ის უნდა გაიაზროს, თუ რამდენად ახერხებს ის კერძო ინტერესისგან დისტანცირებას და თანამედროვე დემოკრატიების ყველაზე მძიმე პრობლემა ჩვენს რეალობაში, ეს არის სწორედ კერძო ინტერესებისგან და ბიზნეს ინტერესებისგან დისტანცირების პრობლემა, რომელიც სამწუხაროდ სწორედ აზრს არსაც კი უკავერგავს დემოკრატიებს, იმიტომ რომ დღეს სწორედ ფინანსური და ეკონომიკური ელიტების და პოლიტიკური ელიტების არსებით თანხვედრაზე ან კოოპერაციაზე შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ, რომელიც ამ ეკონომიკური პოლიტიკის დემოკრატიზაციას რეალურად შეუძლებელს ხდის.
ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ისე ვთქვათ მიმართულებით მსჯელობასაც გადაცემაში. მსმენელი გველოდება, ძალიან დიდ ხანს გავლოდინეთ. ბოდიში გისმენთ თუ დაგველოდოთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბოდიში, გისმენთ.
გავბატონინო თქვენ სტუმარს, მინდა ასეთი შეკითხვა დაუსვარო. იცით რა, გავბატონო, თქვენ ახლა რადგან ეთნიკურ ჯგუფებზე და რაღაც რელიგიურზე მუშაობთ, ამიტომ გასაგებია რომ ეს საკითხი უნდა გააშუქოთ, მაგრამ მაინც ჯობდა ერთიანობაში, აი მაგალითად სვანეთში რო ჩავიდნენ და ზუსტად მასკიანი ხალხი ტელევიზორში მაქ ნანახი თორე, ეხა მე იქ არ ყოფილვარ, ხო, ეს ყველასთვის ცნობილია, იქ кайხნით ადრე, ხო, ქალი ფეხძიმე ქალი დაწვა იმაზე, რა ქვია, ქუჩაზე შარაზე დაწვა ადამიანი, რა რო არ აეშენებინათ ესი, ხო, და იქ დაიჭირეს კიდე ერთი ორი ახალგაზრდა კაცი, ხო, და ამაზე რაღაცა მე არ მახსოვს რა გესმით რა არის ეს, იმიტომ კი არ ხდება რომ პანკისელები არიან ამ შემთხვევაში და სხვათა შორის მაგრამ
რა არ გახსოვთ წინადადება და
და არც სვანეთში და არც სხვაგან არავის ქვები არ დაუშენია ისე თუ გაიხსენებთ ამას ეგრე არისო. მე ეხლა ესენი რომ ამბობენ რომ კონტაქტი არ აგვაქვს და კომუნიკაცია და თურმე უნდა აუხსნან, არაფერი ახსნა ბანკისელებს არ ჭირდება და არც სხვას და არც სვანეს, ყველაფერი ძალიან კარგად იციან, აზრსაც წყობრად ალაგებენ და ყველაფერს. მე მაგალითად ტელევიზია ძალიან კარგად მაგებინება ყველაფერს. ძალიან კარგად აზროვნებენ და რა უნდა განუმარტონ ახლა რომ აუცილებელ. მაშინ ისიც არის დააყენეთ საკითხი რომ ამდენი ჰესი რო აშენდა და განადგურდა ბუნება, იქიდან რამდენი მუშაობს, ხო? და რამდენი არის ისა და დანარჩენზე აგოს ვიღაცამ პასუხი. ციხით უნდა აგოს პასუხი. სხვანაირად არ მოგვარდება ეს ამბავი, ხო ესე არის? და ერთის კიდე, აი გომარეთში მაგალითად საძოვრები, მე რამდენჯერ ვთქვი უკვე ამ რადიოშიც უკვე, ხო? გომარეთში არის ქართველი მოსახლეობა. დმანისის რაიონის, ესე იგი, არის რაღაც ადგილები, სადაც ქართველი მოსახლეობა. აი ისინი დაჩაგრა სახელმწიფომ ზუსტად ქართველობის ნიშნით და ჩამოართვა საძოვრები 49 წლით გადასცა იჯარით სხვა რაღაცა უცხოურ კომპანიას, ხო? არც ერთი თათრული, თქვა და არა ქართულ სოფლისთვის ეგ არ გაუკეთებიათ. აი ამაზე რა სიტყვით?
დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო? ერთს ვიტყვე რაც შეეხება ერთ კომპონენტს, არა მხოლოდ დანარჩენზე რა თქმა უნდა ქალბატონი თამთა გეტყვით, აშენებულების მდგომარეობაზე ჰესებს გულისხმობ. ადრე აშენებულების თუ შედარებით ახლა დაშენებულების მდგომარეობის შესწავლას უფლებადამცველები და გარემოსდამცველები აქტიურად ითხოვდნენ დღესაც, აი ახლაც რომ ვიტყვენ გუშინ და გუშინ წინაც გისმენთ.
ხო, მე შეიძლება ნამდვილად მაქვს ეს შეზღუდულობა, იმიტომ რომ მუდმივად უმცირესობების საკითხებზე მუშაობ, თუმცა ჩვენ ხო,
თუმცა
ჩვენი პირადად მე, თუმცა ჩვენი ორგანიზაციამ სწორედ ჰესების პრობლემის გამო გადაწყვიტა ამ საკითხებზე მუშაობა და ჩვენ იგივე სვანეთის ჰესებს ვიკვლევთ და ვცდილობთ რომ ადგილობრივებს ამემართულებით ასევე დავეხმაროთ, მათ შორის რაჭიდან, აჭარიდან, სვანეთიდან, პანკისიდან და სხვა მაღალმთიანი რეგიონებიდან, გუდამაყრიდან ჩვენ მწვანე პლატფორმას შევქმნით ადგილობრივი თემის ლიდერებისთვის და მუდმივად ვცდილობთ გადააზრდოთ და რაღაცა მობილიზაციასაც, ამიტომაც ნამდვილად უფრო ფართე კუთხით უყურებთ და თავშივე აღნიშნეთ, ხო, წეღან და ნამდვილად არ არის ეს მარტო პანკისის პრობლემა, რომელიც ესებს უკავშირდება და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, იმიტომ რომ სვანეთში გაძლიერებით უფრო დიდი რაოდენობით ესების მშენებლობას გეგმავს, მათ შორის სახელმწიფო. ამიტომაც, ხო, ბუნებრივია, რომ ჩვენი ბუნებრივი რესურსების, მიწის, წყლის თუ ასე შემდეგ, ამ რესურსებზე წვდომის შეზღუდულობა თუ ამ რესურსების გადაცემა კერძო ბიზნესებისთვის და უნდა ითქვას რომ მაგალითად ამ ჰესებს, ხო, ჩვენ ხო ასობზე მეც ვლაპარაკობთ, ამას არ აშენებს სახელმწიფო. ეს არის რაღაცა 1 დოლარად გადაცემული დიდი რაოდენობით მიწის და წყლის რესურსი მათთვის, რომელსაც ან საკუთრებაში აქვს გადაცემული, ან რაღაცა 59, 90 და ასე შემდეგ წლით. რეალურად ეს ჰესები, ხო, კერძო ბიზნესების ხელში გადადის. ეს არ არის რაღაცა პროექტები რომელსაც სახელმწიფო აკეთებს და მთლიანად მათზეა განანდობილი მათი აშენების თუ მათი ექსპლუატაციის და მართვის საკითხი და სახელმწიფოს ზოგიერთი მათგანი ძალიან გვიან უბრუნდება, როცა საერთოდ ექსპლუატაციის საკითხიც კი დღეს წესრიგში დგას. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს ჰესების მშენებლობის თემა უფრო ფართე ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით პერსპექტივით უნდა იყოს დაანახული. ეხა კიდე ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რატო დაიწყეს 21 აპრილს, ხო, ეს სპეც ასე თქვა საპოლიციო ღონისძიება. მე ამას პირადად უკავშირებ კაპიტანი ნათია თურნავას ეკონომიკის მინისტრად დანიშნას, რომელსაც აქვს ძალიან პრობლემური პოლიტიკური ბიოგრაფია ჩემთვის.
ის დავაზუსტოთ, რომ დანიშნა ბრძანეთ რაღაცა ერთ დღეზე ალაპარაკი.
კი, კი, რეალურად ორ დღეზე ალაპარაკი.
ძალიან სხვა არის პირდაპირ და უხეში მიბმა თქო ამას.
ჩემი მხრიდან
პირადად მასთან. ხო.
მე ვფიქრობ, რომ არა, იმიტომ რომ
ისე ჯერ გაისმა და რაღაც გამიჩნდა ეს კითხვა.
კი. პირველი საკითხია, რომ ხო, ჩვენ ძალიან პრობლემურია ამ ადამიანის დანიშნა და ჩვენ პირველივე დღეებში მისი გადაყენების მოთხოვნა დავაყენეთ. ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველაზე ბრუტალური და ანტისოციალური ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების ამინისტროების დროს ბენდუქიძესთან ერთად მუშაობდა ამ სამინისტროში და მისი მოადგილე იყო. შემდგომში ის ქართული ოცნების მმართველობის დროს იყო GIG ჯგუფის წევრი და საქართველოს საერთაშორისო ენერგოკორპორაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მას ჩვენი აზრით პირდაპირ ინტერესი აქვს ჰესების ამ დიდი პროექტების მშენებლობის და მე ვფიქრობ, რომ და მანამდეც ის მოადგილე იყო და ცხადია, თქვა ეს რაღაც ადაპტაციის პერიოდი მას არ სჭირდებოდა და მოთხოვნაც ჰესების მშენებლობაზე წინა რამდენიმე ძალიან მალია შესული ფერის მიერ, რომელიც იმას ადასტურებს, რომ უკვე ტრანზიციის საკითხი მინისტრის ცვლილების უკვე რა თქმა უნდა ორი დღით ადრე არ გადაწყდა და გაცილებით ადრე გადაწყდა და მათ შორის ბოლოს ბატონი ქობალიას განცხადებები ამას აჩვენებს, ქობულიას განცხადებების და ჩვენ დავინახეთ, რომ მათ ჰესების პროექტების ასეთი აგრესიული პოლიტიკის გატარება მოინდომეს, რომ პანკისიდან დაეწყოთ, იმიტომ რომ თითქოს აი ამ რაღაცა წინააღმდეგობას, რომელიც შეიძლება გაჩენილიყო ან რეპრესიის გამოყენებას, უფრო მეტი ლეგიტიმაცია საზოგადოების თვალში შეიძლება და რო ქონოდა. მაგრამ ამიტომაც ეხა კრიზის რაღაცა ტიპის კრიზისი, რომელიც პანკის ხეობაში შეიქმნა, შეიძლება სახელმწიფო მიხვდა, დეესკალაციის გადაწყვეტილება აქვს სრულად სწორედ მიღებული და დარწმუნებული ვარ, რომ ეხა იგივე თქვა ჩერიგების სამინისტრო უფრო გააქტიურდება და პოლიტიკის ცვლილებაზე იფიქრებენ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ გაიაზროს, რომ თუ ჰესების მშენებლობის პროცესი ამ ტიპის პოლიტიკით გააგრძელებს მაღალმთიან რეგიონებში, ეს სხვა რეგიონებში ჩექმნის კრიზისს. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ერთის მხრივ დაინახოს, რომ არ შეიძლება გარემოს დაცვითი არგუმენტების და ინტერესის ამ ხარისხით უგულებელ ყოფა და მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაღალმთიან რეგიონებში დაიწყო სახელმწიფომ სოციალური პოლიტიკის ცვლილება. იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ თუ იგივე ვნახავთ ესეთი პროექტია
მეორე ნაწილში გავაგრძელოთ, იქნება ახალი ამბების დროა. ნეონამ ჭედლიშვილს უნდა დავუთმოთ ეთერი და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში თამთა მიქელაძესთან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დილამშვიდობის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დღეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის საორგანიზაციო საკითხებზე იმსჯელებს. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ საბჭო უკვე შეუდგა მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებას. კერძოდ, დღის წესრიგით გათვალისწინებულია უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატის შერჩევის პროცედურის საორგანიზაციო საკითხის განხილვა. სხდომა 13 საათზეა დანიშნული. დღეს საქართველოს ეწვევიან ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსა და პროკურორ ფატუ ბენსუდას ოფისის წარმომადგენლები. გაერთიანებული გასვლითი მისიის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი 6-10 მაისს გასტა. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რეგისტრატურის მსხვერპლთა ჩართულობისა და კომპენსაციის ცენტრის ნდობის ფონდისა და პროკურორ ფატუ ბენსუდას წარმომადგენლები შეხვედრებს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართავენ. უცხოელი სპეციალისტები პასუხებს გასცემენ ასევე მედიის შეკითხვებს 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების შესახებ. თემილან მაჩალიკაშვილის საქმეზე პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ნაციონალური მოძრაობა დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვს. საკითხს ოპოზიციური პარტია პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე დააყენებს. ხელისუფლების ოპონენტები იმედოვნებენ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებიდან დეპუტატების წასვლის შემდეგ საჭირო 50 კანონმდებლის მხარდაჭერის მიღებას მოახერხებენ. ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნას მხარს უჭერენ ასევე ევროპული საქართველოს წევრებიც. ოპოზიციის მოთხოვნას თავის მხრივ არ იზიარებენ მართველ გუნდში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ საგამოძიებო კომისია საქმეს გამოძიების პარალელურად არ უნდა სწავლობდეს. ორდღიანი სამხედრო დაპირისპირების შემდეგ ისრაელსა და პალესტინას შორის დაიდო ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება. მხარეებმა შეთანხმებას ეგვიპტისა და გაეროს შუამავლობით მიაღწიეს. ზავის მიუხედავად, სამხრეთ ისრაელში დღეს 6 მაისს სკოლები და საბავშვო ბაღები მაინც დახურული იქნება. ღაზის სექტორში საინფორმაციო საშუალებების თანახმად ამ დროისათვის ვითარება მშვიდია. სარაკეტო იერიში ისრაელის მიმართულებით ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ აღარ განხორციელებულა. 4-5 მაისს კი ღაზის სექტორსა და ისრაელს შორის განხორციელებული ავიაიერიშები 2014 წლის ესკალაციის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური იყო. ღაზის სექტორიდან ისრაელის მიმართულებით 600 რაკეტა გაუშვეს, საპასუხოდ კი ღაზის სექტორში 320 სამიზნე დაბომბა ისრაელმა. საჰაერო იერიშებისას დაიღუპა ისრაელის 4 და პალესტინის 23 მოქალაქე. Moskovis Sheremetyevos aeroportchi kompaniya Aeroflotis tvitprinavis avariuli dajdomisas daiqopa 41 adamiani, matchoris ekipajis 1 tsevri sul tvitprinavshi 78 adamiani imqopeboda. Avarias gadaurcha 37 adamiani 5 saavad mqoposhi moatavses. Ori ki dzimemdgomareobashia matgan gadarcha ekipajis 4 tsevri matchoris pilotebi. Tvitprinavi asrulebda reis Moskovidan Murmanskshi, magram aprendan chotakhnis shemde klav Sheremetyevoshi dabrunda, zogerti tsno მას ჰაერში გაუჩნდა ცეცხლი. სხვა ინფორმაციით კი ხანძარი გაჩნდა ავარიული დაჯდომის შემდეგ. Და ბოლოს, ჩრდილოეთ მაკედონიის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც პირველად იმართება ქვეყნისთვის სახელის შეცვლის შემდეგ, იმარჯვებს მართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი სტევო პენდაროვსკი. ხმების 90%-ზე მეტის დათვლის შემდეგ მას 52%-ზე მეტი აქვს. მისი მეტოქე ნაციონალისტური ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი გორდანა სილინოვსკა დავკოვა კი 48%-ს აგროვებს. კვირას გაიმართა არჩევნების მეორე ტური, პირველი ტური აპრილში შედგა. Македонијаში президентс ძირითადად ცერემონიული ფუნქცია აქვს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და რომელშიც დღეს პანკისის თემას მივუბრუნდით. თამთა მიქელაძეა ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ საუბარს მასთან და თქვენთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ ვცდილობთ ამ კონკრეტულ გადაცემაში უფრო მეტად გავაანალიზოთ ის დინამიკა, რაც და იმ პროცესის შინაარსი, ასე ვთქვათ, რაც მოყვა 21 აპრილის დაპირისპირებას, ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილობრივებსა და სამართალდამცავებს შორის და შევაფასოთ, რადგან ეს პროცესი არ დასრულებულა, ეს ვთქვათ პოზიციები ადგილობრივების და ხელისუფლების არ შეცვლილა, თუმცა შეიცვალა რაღაც შერბილდა რიტორიკა და რაღაცები ორივე მხარემ დაინახა ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან არაერთხელ გაისმა შეცდომის შესახებ, თუმცა შემდგომი, ასე ვთქვათ, განმარტებები რაც არის და რატომ მომყავს ეკონომიკის მინისტრის შეფასებები, რადგან ყველაზე ახალია, ასე ვთქვათ, თორემ წინა კვირაში ჩვენ მოვისმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის გამოსვლები პარლამენტში და ასევე მათი კომენტარები პანკისის საკითხზე სწორედ და გუშინდელი, ასე ვთქვათ, ეს შეფასება მინდა წავიკითხოთ თქვენ გავატონოთ ამთან, რომ ლაპარაკობდით, მე რაღაც მენიშნა კიდევ და მინდა ციტატა წავიკითხო. ნათია თურნავას ინტერვიუდან ციტატა ვრცელდება, რომ ჩვენ იქ ვიცავდით არა კონკრეტული ბიზნესმენის, თუმცა თვითონვე მეწინამდეგება, იმიტომ რომ ეს მოგმართა კომპანია არა ბიზნესმენის, არამედ პანკისის განვითარებასო, პანკისის დასაქმებასო. თუმცა ამბობს ასევე მოგმართა კომპანია, მისაც აქვს კანონიერად გაცემული სამშენებლო ნებართვა უკვე წელიწად ნახევარი და მოითხოვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, შრომის უსაფრთხოების პირობების შექმნა. და ვალდებულები ვართ ასეთ შემთხვევაში ვაცნობოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსო. და ის წინააღმდეგობა, რაც გამძაფრდა ჰიდროელექტროსადგურების მიმართ, მიზაზი არის მარტივი, მათი მშენებლობის ტემპი გაიზარდაო, ამბობს ის. და ასევე ერთი დეტალი იყო, რაც მან ახსენა, ეს არის ის, რომ სტატისტიკურად აქტიური ბენეფიციარები არიან ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურები პანკისელები მცირე გრანტებისო, 157 ბენეფიციარი ყავს და 800,000 ლარი არის ათვისებული ამ პროექტებითო. ლიდერობენ ცირე სასტუმროების კუთხით, სოფლის მეურნეობა, მეფუტკრეობა და ასე შემდეგ. ისეთი რაღაცნაირად მრავალ მიმართულებიანი
კომენტარი.
ხო, კომენტარია. და მე ხოლო თქვენთან არა, გარემოს დამცველებთანაც ასევე მქონდა ინტერვიუ და ინტერვიუები და საუბარი. ეს რაღაცნაირად როგორ ხდება, ესე მსხვილად ხდება გამიჯნა და ხაზის გავლება სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ სამოქალაქო საზოგადოებასთან ამ კუთხით, რადგან ეს რიტორიკა, რომ ჰესებსე წინააღმდეგებიან, პროგრესზე წინააღმდეგებიან, რაღაც ესე დამღასავით და იქ სრულდება. და იყო ესეთი მსჯელობაც მათ შორის ამ ეთერშიც, რომ საკითხები და ვითარებები, რაღაცა სიტუაციები ესე საერთოდ ერთი არის, რომ საინტერესო არის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ შავთეთრად, შავით და თეთრით მსჯელობას არ მოაქვს არც სახმობა, არც გამოსავალი ყველასთვის უნდა იყოს ეს ხომ გამოსავალი. მაინც გრძელდება თქო ამის თქმა მინდა ის, რომ აი აქაც არის ეს რიტორიკა, რომ თქო ეს წინააღმდეგობა იმიტომ გაიზარდა, რომ შენებლობა და ესე ვთქვა განვითარება იზრდება. არ ვიცი ეს რამდენად არის გზა იქითკენ, რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა კონკრეტულად თანხმობაზე. იმის და მივხედავთ რა ეროვნების, რა რელიგიის მოქალაქეებზე ვლაპარაკობთ საქართველოს. იმსმენელი გველოდებაო, მოვსმინოთ მასაც და შემდეგ ერთად ვიპასუხე დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გესმით ხომ ხალბატონო?
კი ბატონო, გისმენთ.
ესეთი კითხვა მაქვს, რა თქვენ სტუმარს მიმართავ, მან ის არის არასამთავრობოს წარმომადგენელი და ალბათ ახლა არ დაიწყება და რა აქამდენაც არ არის შემჩნეული რაღაცა სპეკულაციებში, ესე რომ რო არიან ხოლმე რითაც არიან დაკავებული პოლიტიკოსები. ესეთი კითხვა მაქვს, ჩვენ გვეუბნებიან მაიკოლებები, რომ ქვეყნდება პოლიცია მათ შორის პირველ ადგილას, თუ არა ერთ-ერთი მაღალი ნდობით სარგებლობს, რომ მეთანხმებით არა ყველები რო ქვეყნდება, არ ვიცი აკაური ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების, ისინი გვეუბნებიან აი პოლიციას აქვს ყველაზე მაღალი ნდობა.
ყველაზე არა, მაგრამ კი სანდო უწყებებს შორის არის. კი
ბატონო, რა ვიცი ხო, კი ბატონო, ერთი სიტყვით მეკი სხვანაირ სხვა რამეს ხედავ ქულ ადამიანებში, მაგრამ ნუ მე თათალთან სხვა იმაზე ვარ, სხვა ფეხმიდან ვარ. მე ერთი კითხვა მაქვს რა, თუ ასეთი ნდობით სარგებლობს მართლა ეს პოლიცია, ეს რა იყო, ეს კადრები, ეს კადრები რაც ფანქეში ნახეთ დადგმული იყო, თუ ეს ამ კვლევების გამოქვეყნება, ვინც ამ კვლევებს აქვეყნებს, ეს არის რეალობას დასწენილი? რასთან გვაქვს საქმე? ნდობით აღჭურვილ ხალხს ესე არ ექცევიან ხო? ყოველ შემთხვევაში ქვეყნებს და ჯოხებს არ უშენენ და თუ ნდობა აქვს ამ ხალხს, რატო ისე არ ელაპარაკებოდნენ როგორ ნდობა? და რასთან გვაქვს საქმე? რა ვიცი ხო, იქ ნდობა არ ჩანდა, რომ აი პოლიცია მოვიდა, რას ელაპარაკობთ, ეს არის ჩვენი სიამაყე და ხალხი ელაპარაკება დიდი სიტყვის სიყვარული. ესეთი რამე არ მომხდარა. მართლა ბოლო როგორ არის რეალობა, რა არის? ისინი გვატყუებენ, ვინც გეუბნება, რომ პოლიციას ნდობა აქვს, თუ ეს კადრები იყო ბანკში დადგმული და
ისინი გვატყუებენ. დიდი მადლობა. ხო, ეს მოკლე პასუხს რაც შეხება, არც ერთია ტყუილი და იმ დღის ქრონიკა, სხვათაშორის როგორ ვთქვა, ისეთი ეპიზოდებისგანაც შედგებოდა, მათ შორის რაც დაპირისპირების სრულიად საწინააღმდეგო რამეს და დამოკიდებულებას ასახავდა, გვახსოვს ჩვენ ფოტოები და კადრები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მოვლის ამ ფიზიკური დაპირისპირების შემდეგ და ბევრმა აღნიშნა, თუ არ ვთქვი, გელამ თივლიშვილის მიერ იყო გავრცელებული ეს კადრები და მას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა არ დავიღლები, არამხოლოდ იმ დღისთვის, მაგრამ იმ დღის გამო ასევე განსაკუთრებით. გისმენთ სმენასაც რო გამოეხმაურეთ.
კი, მოდით ახლა თქვენ ძალიან საინტერესო და კონცეპტუალურად საინტერესო იყო ქალბატონი თურნავას მინიშნებები. ხო, და დავიწყოთ ალბათ პირველი საკითხით, თუ როგორ ხედავ სახელმწიფო ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და პროგრესს, ხო? თუ და პრინციპში ეს რიტორიკა ეკონომიკური განვითარების ახლა არ დაწყებულა, ხო? და არსებითად ეკონომიკური პოლიტიკა მათ შორის თქვა ორი ვარდების რევოლუციის შემდეგ, როდესაც საქართველოს აგრესიული თქვა ნეოლიბერალურ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე გადადის და მანამდეც ეს კაპიტალიზმი ჩვენთან ესეთი ველურად შემოიჭრა და რეალურად ჩვენს ქვეყანაში სოციალური დაცვის სისტემები მთლიანად განადგურებული აღმოჩნდა, ხო, თქვა იგივე რასაც ახლა შრომის პოლიტიკაში ვხედავთ, ხო, როცა
განადგურებული, არ ვიცი ხო, რა იყო მანამდე, არც არაფერი.
ხო, ანუ არა, საბჭოთა კავშირის შემდეგ სახელმწიფო ინსტიტუტები ინგრევა და მათ შორის ქვეყანა ირჩევს სწორედ ესეთი კაპიტალისტური პოლიტიკურ ეკონომიკურ განვითარებას და რომელიც პრინციპში დემონსტრაციულად და პოლიტიკურადაც უარს ამბობს თქვა სოციალური დაცვის და კეთილდღეობის სისტემებზე რომელიც საბჭოთა კავშირში იყო ხო და რომელიც რაღაცნაირად იკითხებოდა როგორც სოციალისტური საბჭოთა და რომელზეც ახლა ჩვენ ამ კაპიტალიზმის და ლიბერალური დემოკრატიის ხათრით და იდეის ქვეშ უნდა უარი გვეთქვა
ნება მომეცით კი არ შეგეკამათოთ უბრალოდ ეს გამოცდილება როცა იწება ვთქვათ რაღაც ვთქვათ ზალა იცვლება ხელისუფლებაში და სხვა ქვეყნებში ძიყო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში როცა აქტიური რეფორმების პერიოდი იწება ეს არ არის ასე ვთქვათ მოხოსახლების უმრავლესობის ბედნიერების ეპოქა თუმცა დაძურისთვის და ეს საქართველოს გამოცდილებამაც აჩვენა სხვა საკითხია რამდენად თანმიმდევრული იყო შემდგომ როგორც წესი ეს ეკონომიკისთვის ბიზნეს მიცემის პირობების შექმნა ვერ ემთხვევა დროში როგორც წესი ამბობი ხა იდეალური შემთხვევები არ ვიცი აი სწორედ იმას რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ სოციალური ინტერესების მოსახლეობის სოციალური ინტერესების დაცვას თუმცა ეს ამას თავის ვადები აქვს სადღაც ის უნდა ერთი მეორეს დაეწიოს და ანუ აი ამის აღწერამი და უბრალოდ ორიგინალურები აქ არ ვიყავით რეფორმები არასდროს არის ესეთი ჰარმონიული და კომფორტული
ხო მესმის თქო რა ლოგიკიდანაც ამბობთ თუმცა ანუ პირველი საკითხი ის თქმაც მინდა ეს არის ის რომ მაგალითად ჩვენმა პოლიტიკურმა და ბიზნეს ელიტამ და რომლებსაც მეરે საბოლოოდ ალბათ რაღაც ბიზნესები გააკეთეს და დღეს ძალიან სოლიდური ბიზნესმენების სახით წარმოგვიდგებიან მაგალითად მთლიანად გაანადგურეს და შეჭამეს ჩვენ თქო ანა შეარსებული ინდუსტრიული რესურსი, თქვა ეს ქარხნები, ფაბრიკები და სხვა რესურსი და მთელი ეს რესურსი ჯართის სახით იყო ჩაბარებული და რეალურად 82%, 80%-მდე სწორედ აი ინდუსტრიული რესურსის რომელიც ჩვენ ქვეყანაში იყო, სწორედ ამ ბიზნეს ელიტებმა გაანადგურეს და იმ დროინდელი ადამიანები ვინც გაყვლიფეს ჩვენი რესურსი დღეს არიან პოლიტიკაში ან ბიზნესში და დღეს არიან სწორედ ელიტის
ამ მუდმივობაში უნდა დაგეთანხმოთ.
ანუ ხო, ეს ერთი საკითხი.
ამ ისე თქვა შემადგენლობის მუდმივობაში, უფრო 2003 წლამდელი ხალხია ეს.
2003 წლამდე ვამბობ მეც და შემდგომში უკვე ვარდების რევოლუციის შემდეგ სახელმწიფო იწყებს სწორედ უკვე აგრესიული ნეოლიბერალურ პოლიტიკას, როცა ამბობს ის, რომ თავარია ჩვენ საქართველოს გავხადოთ თავისუფალი ეკონომიკური ზონა დიდი ინვესტორებისთვის და შესაბამისად შევამციროთ გადასახადები, შრომის რეგულაციები გავანადგუროთ, ხო, და საქართველოს შრომის კოდექსი ფაქტიურად ყველა ელემენტარული ბაზისური დაცვის მექანიზმებიც კი მასში აღარ ქონდა. ათეულობით ცვლილება შევიდა საგადასახადო კოდექსში, სწორედ საგადასახადო სამართალია სფეროა ის, რომელიც რესურსების აკუმულირებას და გადანაწილებას ახდენს, ვთქვათ, მდიდრებს და ღარიბებს შორის და რეალურად ჩვენ გავხდით თავისუფალი სივრცე, გადახსნილი სივრცე დიდი ბიზნეს პროექტებისთვის და 2011 წელს საქართველო იყო ეკონომიკური უთანასწორობის მიხედვით პირველად იგოზე პოსტსაბჭოთა სივრცეში. აი ესეთი პოლიტიკა სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც კი არ წავიდა, თქო მოლდოვაში ან უკრაინაში. ხო თქვა იგივე ის ინდუსტრიული რესურსის განულება არც არც სხვა ქვეყანაში არ მომხდარა როგორც ჩვენთან მოხდა. ამიტომ ეს არის რა თქმა უნდა ამ ადამიანების პასუხისგებლობა, რომლებიც დღეს სოლიდური პოლიტიკოსები ან ბიზნესმენები არიან. ეხლა მეორე საკითხი.
ერთი ხინჯი ჰქონდა კიდევ მაშინ ახაც შევავსოთ სურათი თუნდაც იმ მიმართულებას, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რაც თქვათ გადასახადების დაწევა ეკონომიკისთვის ბიზნესის მიცემა ერთ საკითხზე, მაგრამ როცა ამას არ ახლავს სასამართლოს დამოუკიდებლობა. როცა ამის ერთ-ერთი თქვათ გარემო მთავარი ფაქტორი, გარემოს შემქმნელი არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, იქ ეს ყველაფერი როგორი კეთილი განზრახვაც უნდა იყოს მცდარი მიმართულებით მიდის როგორც წესი და ამყარებს ისევ რაზეც თქვენ ბრძანებთ ეს რაღაცა უცვლელი შემადგენლობა ამის სახელებიც არ იცვლება არათუ
ზუსტად და ხო სასამართლო მაგალითად მე მახსოვს იგივე ხო წინა ხელისუფლების დროს ასეულობით ჩამართმეული მიწისნაკვეთი და საცხოვრებელი ვთქვათ სხვადასხვა სივრცეებში ვთქვათ იგივე ანაკლიის ამბები რო განვიხილოთ ხო რომელსაც ესეთი სამართლიანი ან კომპენსაცია არ მოყოლია და ძალიან დიდი კონფლიქტი სოციალური კონფლიქტი საგან იყო. ამიტომ როდესაც ლაპარაკობს კაბატონი თურნავა განვითარებას და მე ზუსტად ვიცი მას რომ ბენდუქიძესავით ეს მის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. ის მას მხედველობიდან გამორჩება რომ ეს განვითარება უნდა იქცე სოციალურ კეთილდღეობად და ჩვენი მოსახლეობა ხედავს რომ 90 წელია სწორედ ეს ეკონომიკური განვითარება სოციალურ კეთილდღეობა და სოციალურ საფრთხეობა არ მოაქვს. და პირიქით ჩვენ ქვეყანაში გაზრდილია სიღარიბე, გაზრდილია ეკონომიკური უთანასწორობა, გაზრდილია დაუსაქმებლობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ვინ სარგებლობს ამ განვითარების პოლიტიკით? ისევ ისინი, ვინც 90-იან წლებში განყულიფეს ჩვენი ბუნებრივი თუ ეკონომიკური რესურსები და მერე პოლიტიკური ლიდერებად იქცნენ, თუ ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც სწორედ ამ ეკონომიკური და სოციალური გარიყულობის გამო დღეს დემოკრატიული და პოლიტიკური პროცესებიდანაც არიან გარიყულები. ამიტომ ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იდგას. პოლიციის საკითხი, რომელიც თქვა, ხო, ეს ბანდობასა და აქვს. მნიშვნელოვანი არის, რომ პოლიციას ჰქონდეს ნდობა და არ არის შემთხვევით, რომ პოლიცია მუდმივად ცდილობს რეფორმირებას და ძალიან საინტერესო რეფორმები მიმდინარეობს ახლაც შედგენას აქვს სამინისტროში, თქვა, იგივე საგამოძიებო სისტემის, კრიმინალური პოლიციის და ასე შემდეგ. თქვა, იგივე ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტი შეიქმნა, რომელიც გენდერულ და დისკრიმინაციულ დანაშაულებზე მუშაობს და ასე შემდეგ. მაგრამ
ოჯახური დანაშაულების მიმართულებით,
თუმცა ახლა კი ოჯახური დანაშაულების მიმართულებით, მაგრამ ახლა მთავარი საკითხი ნახეთ რა არის, მაგალითად, როცა ჩვენ დანაშაულის სტატისტიკის დაზე ვლაპარაკობთ, ყველაზე მაღალი დანაშაულები მოდის ეკონომიკურ დანაშაულებებზე. ყველაზე დიდი სტატისტიკა მოდის მაგალითად არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილ ქურდობაზე. და ეს არ არის პოლიციის პრობლემა, ეს არის ამ ქვეყნის ეკონომიკურ და სოციალური განვითარების პოლიტიკის პრობლემა, ხო? სადაც ადამიანების დასაქმება და განვითარების რესურსები უკიდურესად შეზღუდულია. დღეს მაგალითად ჩვენ რო შევხედოთ, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა რამდენად იერარქიული და უთანასწოროა. ღარიბები ოჯახები და მხოლოდ 5% ახერხებს უმაღლესი განათლების მიღებას. მხოლოდ 5% და 80% ეს არის მაღალი კლასის და მდიდარი ოჯახების შვილები, ხო? რაც ნიშნავს, რომ უკვე განვითარების რესურსებს და დასაქმების რესურსებს კლავს, ხო, ეს სტატისტიკა. ამიტომაც ჩვენ თუ ამ ქვეყანაში ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის რევიზია არ მოხდა, ჩვენ მუდმივად ამ კრიზისებში ვიქნებით. და ბუნებრივია, თუ სახელმწიფო ამ კრიზისების პოლიციის გზით დაცვას მოახერხებს, მოახდენს, უბრალოდ ესე მოინდომებს ამის შეკავებას და პრინციპში ჩვენ გვახსოვს ვარდების რევოლუციის უკვე კრიზი, ხო, პოსტრევოლუციური მთავრობის, აი ბოლო წლების კრიზისი, ხო? რატო იყო ესეთი რეპრესიული და ბრუტალური ის? რატო იყო საქართველოს მეორე ადგილზე პატიმრების რიცხვით? რატო იყო ყველა სოციალური პროტესტი რეპრესიით ჩახშობილი? სწორედ იმიტომ, რომ ის უკვე საკუთარი რეპრესიული აპარატი ცდილობდა ამ სოციალურ კმაყოფილების ჩახშობას და შეკავებას.
რა თქმა უნდა, ხომ, იმიტომ რომ თავარი მიზანი იყო ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნება, ეს ლოგიკურად ასახდება ხოლმე, და როცა ეს ხდება თავარი მიზანი და სხვა რესურსი აღარ გაქვს, ანუ ეს არის რაც გამოცადეთ, სმენელი თუ დაგველა და ბოდიშსკი ხდით გალოდინეთ. დილა მშვიდობის. გონი.
გამარჯობა, გამოწენებული.
ბოდიში გალოდინეთ.
არა, უშავს მე ამოხდ. გავწროინო.
ბრძანეთ.
მე ხლა თქვენი სტუმარი უკვე მე ამდენს გამოდის თქვენ რადიოში, ძალიან კარგი მოსასმენი და კარგი აჯიქცია და ყველაფერი კარგი აქვს. დიდი მადლობა ამისათვის, მინდა უთხრა. აი ხლა აი სიტყვა სპეცოპერაცია. სპეცოპერაცია არ იყო. ბანკში იყო გაუაზრებელი, არასერიოზული, არ ვიცი მე რა იყო, რაღაცა იყო, მაგრამ არ იყო სპეცოპერაცია, იმიტომ რომ კაცო თუ ესე იგი თელავში წავიდნენ მოსალაპარაკებლად, როგორ გასას სპეც ნაზიც რაღაც არის ამ. აი როგორ გასა, ამდენი შეიძლება ჩაიტანეს, ამდენი ტექნიკა ჩაიტანეს, ამდენი რესურსი, ადამიანები ჩაიყვანეს, პოლიციელები ჩავკე, ის ჩავკე, ეს ჩავკე და დასხეს და ახლა იმათ რა უნდა ეხლა პაკისტანს გამოიტანოს ხაჭაპურებლო მიანები, ღვინო, იქაური ლუდი სუფრა გაეშალა, ეს ყველას მოგძალი დაბძალი კეიფეთუ რომ ეხლა ეხლა მე ხომ ასე მეშის ნატია თურნავა, აი თუ განაცემული ხალხი გონია თავისალ, ხო? გამოდის ხოს კომუნისტების დროს როცა ყველაფერი მუშაობდა, ამდენი ყო ელექტროენერგიის ხარჯი საქართველოში. დღეს ამდენს გამომუშავებენ ჩვენი ელექტროსადგურები ძალიანად. რამდენი ხარჯი დღეს? თუ საჭირო გიბოდო ნატია ლაპარაკიტორია, ლი აჭარაში აა, ამხელა ფული ჩაყარეს ხარში, ელექტროსადგური გაჩერებულია, რომელიც არ ტიდება არავის თურმე. ჩაინგა გვირაბები. აი ფულს ხრიან იქით აკე და ასე შემდეგ და მე ხომ აი ხალბატონს მინდა უთხრა რომ რომელმა ზალეგა ძოდახნისი თქვენთან გომაზის გარშემო იქ თათები არ ცხოვრობენ, აზერბაიჯანელები არიან. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. ა 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, ნახოთ 7 წუთი საუბრის დასრულებამდე, თუ გსურთ გამოეხმაურეთ სვენას.
ხო, ნოს, იცით, მე არასდროს არ ვამბობ სპეცოპერაცია, მე ვამბობ საპოლიციო ღონისძიება. და პრინციპში აქ შეიარაღებული, სპეცრაზმი არ მონაწილეობდა, ეს იყო განსაკუთრებულ დავალებათა ჯგუფი, რომელიც სწორედ შეკრებების შეკრებების მენეჯმენტში არის და ტრენინგებული და მას აქვს სპეციალური საპოლიციო საშუალებები, როგორც არის წყლის ჭავლი და სხვა
რეზინის წყვეები,
გაზი და ასე შემდეგ, რომლებიც სწორედ ეს მასობრივი აქციების რეგულირების. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაესვა სამეცნიერო სხვა ჩერის, როცა სამეცნიერო ორგანოები განმარტავდნენ, რომ სპეცრაზმი არისო, გაუგებრობა გამოიწვია მან საზოგადოებაში. ნამდვილად ეს არისო შეერეგებული სპეცრაზმი, ეს იყო მეტწილად დაარსებითად ეს იყო საპოლიციო ძალები, მათ შორის განსაკუთრებულ დავალებათა ჯგუფი. ამიტომ იცით, თვითონ ამ პერიოდში ჩანდა ხარვეზები, იმიტომ რომ მაგალითად როდესაც თელავში სახელმწიფომ დაიწყო მოლაპარაკებები მყისიერი, ამ დროს შინაგან განსაკუთრებულ სამინისტრომ დაიწყო დამატებითი საპოლიციო ძალების შეყვანა და რეალურად სწორედ იმ გზაზე, როგორც პირველი ასე ვთქვათ ესკალაციის შემდეგ ადგილობრივებმა იქ გადაწყვიტეს, რომ კარვებს მოაწყობდნენ, ლოცულობდნენ, ეს კადრები ალბათ ნანახიგავთ, ცეცხლი დაანთეს და უკვე მშვიდობიან რეჟიმში გადადიოდა. მეც მაგალითად მე ვაპირებდი ჩასვლას პანკიში, მაგრამ რომ ნახე რა სიტუაცია ნორმალია და ვიფიქრე რომ აღარ ჩავალ თქო. ანუ იმდენად განცდა იყო, რომ რაღაცა ნორმალიზებისკენ მიდის და საბოლოოდ მე დამატებითმა ჯგუფებმა მოინდომეს გასვლა სწორედ იმ ადგილას, სადაც გზაზე იდგნენ თქვათ ადგილობრივები. ხო, რაც იყო დამატებითი.
რომელიც უკვე ემუსაიფებოდნენ სამანტანამდე
მათ და ეს უკვე დამატებითი ესკალაციის ის გახდა. რაც ტაქტიკური, არ მგონია რომ ეს რაღაცა ინტერესი იყო, ეს აშკარა ტაქტიკური შეცდომა იყო. ამიტომ საბოლოოდ ჩვენ მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა ტიპის ადაპტაციის უნარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეყო, რომ დეესკალაციის პროცესის გატარება მოახერხა. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაიაზროს, რომ საერთოდ ამ ჰესების მოდერაციაში, ამ პოლიტიკაში მისი ადგილი არ არის და ეს არსებითად სწორედ გარემოს დაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი კომპეტენცია უნდა იყოს.
აი ხა სწორედ ბოლოსკენ მივდივართ და რადგან აი ზუსტად მიმართულებით წახვედით, რაზეც მინდოდა კითხვა დამესვა. ბოლო ხანს ჩვენ გავიგეთ, ჯერ იყო მიმართვა ხეობის სახალხო კრების ხელისუფლებას და საზოგადოებას, ახლა დაწვრილებით აღარ შევჩერდები ამ მიმართვაზე. თუმცა ეს მიმართვაც შემდგომ იყო შეხვედრა სახელმწიფო მინისტრთან, იყო შეხვედრა პატრიარქთან, შემდეგ იყო კომენტარები, განცხადებები, ეს დეესკალაციაზე ლაპარაკობდი, ახ ნამდვილად არის, მაგრამ მხოლოდ დეესკალაციით საკითხი არ წყდება. სად არის თქვენი აზრით სივრცე, ველი, სადაც ამ შემთხვევაში თქო სახელმწიფო და ადგილობრივები შეძლებენ ერთად მოძრაობას, სად არის გადაკვეთის წერტილები, სად შეიძლება იყოს, თუ კი დღეს ვერ ხედავთ რომ არის.
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ და ეს არ არის რაღაცა ტიპის რომანტიზმი, ან ახლა ჩემი მიჯაჭვულობის შედეგი. პანკისელებში არის ძალიან ღრმა სახელმწიფოებრივი თვითიდენტიფიკაცია, ანუ მათი აღქმა, რომ ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან, არის უკიდურესად ძლიერი და რაღაცა ტიპის, ხო, რაც ეს გეოპოლიტიკურ, ხო, თქვათ, რაღაცა ინტერესი, თქვათ, იგივე, თქვათ, იყო საუბარი რაცა კადიროვზე და ასე შემდეგ, ხო, თქვათ, იგივე კადიროვის ხარდაჭერა ადგილზე არის ფაქტურად ნულის ტოლი და პირიქით, თქვათ, მათ შორის ძალიან ისეთი ტრული განწყობებია რუსეთის იმპერიალისტული პოლიტიკის მიმართ, რაც ბუნებრივია ამ ისტორიული შედეგების რაც შედეგია, ხო, ანუ ისტორიული პროცესების შედეგია.
ხო,
ანუ იმის თქვა მინდა, რომ პანკისელებს აქვს ძალიან ღრმა სახელმწიფოებრივი თვითიდენტიფიკაცია და ამ განცხადებაში ეს გამოჩნდა, ხო, როდესაც ყველაზე ზუსტი პოლიტიკური შეფასებები მისცეს, როცა თქვეს, რომ თუ ეს არის დიდი პრობლემა სოციალური სამართლიანობის და ასე შემდეგ, მაგრამ რადგან ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები დგება, ჩვენ გვინდა რომ ახალი ფურცლიდან და თანამშრომლობის
და იყო თვითკრიტიკაც.
და იყო თვითკრიტიკაც. ხო, ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით რა არის, რომ ცარიერი დეესკალაცია, რომელიც გულისხმობს რაღაცა ტიპის საპოლიციო მოქმედებებისგან თავის შეკავებას, ცხადია რომ გამოსავალი არ არის, ხო? მე მგონია რომ ყველაზე ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია რომ ხეობაში არსებითად გაძლიერდეს შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტროს მუშაობა და მათ ადგილობრივებთან დემოკრატიული კონსულტაციებით შეადგინონ გეგმა პანკისის ხეობის განვითარების. ეს გეგმა ცხადი არის სოციალური და ეკონომიკურიც, ქაბატონი თურნავა ლაპარაკობდა გაცემულ გრანტებზე პანკისისთვის. თქვათ, პანკისში არსებობს იგივე ტურიზმის რესურსი, ორი დაცული ტერიტორია და ასე შემდეგ და ბუნებრივია რომ ამ განვითარებას ეს ჰესების კასკადი ხელს შეუშლის, ხო? და მათ შორის სწორედ ხეობის განვითარების არგუმენტებით ლაპარაკობდნენ ადგილობრივები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის, რომ სახელმწიფომ უნდა აგრძნობინას და შექმნას პოლიტიკა, რომ ანკისელები ამ შემთხვევაში და ეს პრინციპში სხვა ჯგუფებსაც ეხება, რომ ისინი არიან სრულფასოვანი მოქალაქეები და ამ განცდის შექმნაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სამართლიან მართლმსაჯულებას ხეობაში, ხო? ეს მათ შორის არის თემელა მაშალიკაშვილის საქმის ეფექტიანი გამოძიება, ეს არის ლაფანყურის საქმის ეფექტიანი და სამართლიანი გამოძიება და ეს არის სწორედ სუსის კონტროლზე და საპოლიციო კონტროლის პოლიტიკაზე უარეს თქმა. მე არ ვამბობ ბუნებრივია, რომ სუსიან პოლიციან მუშაობდეს სადმე. უბრალოდ ისინი არ უნდა იყვნენ ერთადერთი ორგანოები და ისინი არ უნდა იყვნენ კონტროლზე და თვითნებურ კონტროლზე და უფლებების შეზღუდვაზე ორიენტირებული მუშაობა. ხო, ანუ ეს არ უნდა იყოს სწორედ ეს თვითნებური მუშაობა, რომელიც აქამდე ჩანს, იმიტომ რომ პანკიში, ხო, იცით როგორია და სხვა რეგიონებშიც რა, აქტივისტების თვითოული პოსტი, თვითოული გადაადგილება, ნებისმიერ ადამიანის ჩასვლა ნიშნავს, რომ ესე სუსის მანქანები დაყვეფიან გვერდით, ხო? და რაღაცა დაგიბარებენ, დაგელაპარაკებიან და ასე შემდეგ, რაც წარმოუდგენელი, ანუ მოქალაქეობრივი, აი ამ ეს იდენტიფიკაცია არის ძალიან ღრმა, მაგრამ იმისთვის, რომ მათ დაიჯერონ სახელმწიფო მოქალაქეებად აღიქვას, სამართლიანი მართლმსაჯულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მთის ხალხისთვის, ხო, სხვა საქართველოს სხვა მთაშიც, სამართლიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეთიკის ნაწილი. ხო, ამიტომ დღეს იგივე პასუხი, რომელიც შეუძლია სახელმწიფომ გასცეს, პირველ რიგში ეს არის სწორედ აი ამ სპეცოპერაციების მსხვერპლების საქმეების გამოძიება და პროცესებისთვის სახელების დარქმევა და სამართლიანობის დაადგენა და ცხადია ის სოციოეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიცაც თავში ველაპარაკე.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თამთა მიქელაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრ წარმოადგენს ის და დღეს პანკის ლაპარაკობდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.